În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum spuneam ieri și începusem să vorbim, continuăm să vorbim despre starea sufletelor de după moarte, după moartea trupească, după despărțirea de trup a sufletului. Și în primul rând spuneam de ieri că o să încercăm să vorbim puțin despre posibilitatea mijlocirii, posibilitatea noastră de a ajuta pe cei care au murit și posibilitatea noastră după ce vom muri să fim ajutați de ceilalți și nu numai de cei vii și de Dumnezeu în continuare și de Sfinți și de Maica Domnului și de Îngeri. Această și acum astăzi vorbim chiar despre această posibilitate. Este această posibilitate? Există această posibilitate? Lumea protestantă e contrar, complet. Nu există această posibilitate. Omul până trăiește poate să facă ceva. După ce a murit s-a terminat, omul așa rămâne. După cum a murit, așa rămâne, în bine sau în rău. Ajunge chiar să spună lumea protestantă, deci asta eu vă spun nu ca să acuzăm lumea protestantă, ci ca să constatați fiecare, dacă nu cumva sunteți protestanți în gândire, ajunge chiar să spună că oamenii de fapt sunt destinați. O parte a lumii protestante, Calvin, chiar și Luther, continuând o gândire de tip augustinian, Augustin un sfânt catolic, un sfânt al lumii întregi creștine, dar asumat mult de catolici și anumite greșeli ale lui au fost mult crescute și, eu știu, cultivate de catolicism, ajunge să spună că, de fapt, omul din start, aproape că se știe care e vas ales și care nu-i vas ales, care se mântuiește și care nu se mântuiește. Deci, oricum, viața e cât e și după ce s-a terminat, s-a terminat. Nu mai e cu ce să ajuți, zic protestanții. De aceea nu o să auziți niciodată că un protestant se roagă pentru ce a dormit. Niciodată. Deși asta e o aberație, o absurditate. Toată lumea creștină până în 1400 n-a existat o comunitate creștină din Antiohia până în, eu știu, din Mesopotamia, din India, până în marginile Spaniei și din nordul îndepărtat, până în sudul, în centrul Africii, Etiopia, să nu se fi rugat pentru ce a dormit. Deci nu există așa ceva. Nu numai că nu că se rugau, și aveau nădejde că aceștia vor crește și ei în cunoașterea lui Dumnezeu, că aceștia nu sunt undeva într-un... Există această idee pe care o să o auziți la, și la protestanți într-o anumită măsură, dar mai cu seamă la o sectă necreștină care sunt iehoviști. Iehoviștii nu sunt creștini. Adică ei nu cred că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și ei spun că sufletele intră așa într-un fel de hibernare, mai rău, ca într-un fel de moarte. Ele mor și vor fi înviate. Vor fi înviate când va veni Hristos. Dar ele până atunci, cel mult se poate vorbi de o hibernare a lor, așa, un fel de stare de... necunoaștere, nevedere, neauzire, nesimțire, nenimic. Un fel de hibernare. Și că nu se mai poate face nimic și că doar se vor trezi la a doua venire pentru marea confruntare, marea întâlnire, marea judecată în care se vor lămuri lucrurile. Și până atunci nu se poate face nimic. Așa încât nepăsarea față de cei adormiți, față de cei ce au fost înaintea noastră, față de noi când vom muri, nu are nimic de a face cu lumea creștină autentică, cu ortodoxia, cu învățătura de credință a Scripturii, a lui Hristos. Nu are nimic de a face. În sensul că e o greșeală acest mod de a vedea lucrurile, că nu mai putem face nimic pentru cei adormiți. Catolicismul are și el greșeala lui, în sensul că el vorbește de o anumită dreptate a lui Dumnezeu, de anumit orgoliu rănit al lui Dumnezeu, de anumită maestate a lui Dumnezeu rănită și pune în fața dragostei Dumnezeu și dreptatea. Pentru că continuă și merg pe vechile trepte ale Imperiului Roman, în care dreptatea și judecata și corectitudinea și pacea romană erau pe primul și regulile romane, dreptului roman erau pe primul punct, pe cel mai înalt în Imperiu, ei continuă această gândire și la adresa lui Dumnezeu și îl îngrădesc pe Dumnezeu. Pur și simplu, în lumea catolică Ca să definim mai pe scurt, dreptatea lui Dumnezeu este mai puternică decât iubirea lui Dumnezeu. Ei zic, Doamne, Dumnezeu este drept și te lasă și are dragoste până când trăiești, dar după ce ai murit, s-a cam terminat. Vine dreptatea. Și că Dumnezeu nu te mai poate ajuta după moarte decât foarte greu. Foarte, foarte greu. Niște mijlociri speciale, într-un fel, mijlocirile Sfinților și ale Maicii Domnului sunt un fel de mângâiere a orgolului rănit al lui Dumnezeu, care n-ar vrea să mai facă nimic pentru tine. Dreptatea lui îl obligă să te condamne. Deci Dumnezeu pur și simplu este un fel de rob al propriei dreptăți. El trebuie să facă dreptate. El este robul dreptății sale. Așa este văzută lumea. Era în lumea catolică. Iată, lumea catolică nu mai prea există. A lăsat foarte largi toate aceste gândiri acum. Nu mai insistă pe el așa mult. Dar în vremea când se insista pe ele, Dumnezeu era pur și simplu subjugat. Era subjugat de dreptatea sa. El trebuia să se supună dreptății de aceste reguli răsplată, pedeapsă, răsplată. Răsplată și pedeapsă, dacă ai făcut bine, răsplată neapărat, dacă ai făcut răul, pedeapsă neapărat. Și acestea erau indiscutabile. Dumnezeu nu poate ieși din pentru că El este drept. Și dacă este drept, și dreptatea o ia înaintea dragostei. Dar toate acestea taie, pur și simplu, sau zbocesc chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu ni s-a descoperit nouă prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos mai presus decât din orice altcineva, care El însuși era Dumnezeu, ca dragoste. Și El însuși ne-a spus că Dumnezeu este dragoste și că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ne vorbește despre un alt Dumnezeu. Nu despre un Dumnezeu al dreptății. Nu despre un Dumnezeu al corectitudinii. Ajung sfinți mari, cum e Sfântul Efrem Sirul, să zică blasfemiază cel ce spune că Dumnezeu este drept. Pentru că dacă Dumnezeu ar fi drept, nu s-ar mântui niciunul până la urmă. Dacă Dumnezeu ar fi drept, nu știu dacă ar mai trăi unul pe fața Pământului în următoarea zi. Dacă ar trebui să fie pedepsiți fiecare la măsură. Dumnezeu nu-i drept. Nu-i după dreptate omenească cum gândim noi. Dacă se vorbește de dreptatea lui Dumnezeu, dreptatea lui este alta. Eu am mai vorbit despre această dreptate de care vorbește Scriptura. Dreptate care nu se compară cu dreptatea omenească. Dreptatea lui Dumnezeu este alta, este dreptatea iubirii, este dreptatea milostivirii, este dreptatea blândeții. Gândiți-vă că Mântuitorul spune, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Nu zice nimic de dreptate. Dacă ar fi fost după dreptate, pocăința n-avea rost, n-avea sens, n-avea loc. Pocăința este tocmai lovitura de grație dată așa zisei dreptăți juridice, omenești, cum o gândim noi că Dumnezeu este drept și El trebuie să ne condamne. Ai făcut aia, ești condamnat. Ai făcut cealaltă, n-ai nicio șansă. Ai făcut cealaltă, nu. Pocăința, tocmai asta este calea care ne-a descoperit Dumnezeu, că există cale de ieșire din moarte, că există cale de întoarcere, că există cale de salvare, că există cale de ieșire din orice groapă, oricât de adâncă ai fi și oriunde ai cădea și oricât de aproape de iad ai fi sau chiar în iad. Există cale de ieșire. Pocăința este această cale, nouă șansă de... De fapt, cu alte cuvinte, când Dumnezeu zice și începe cuvintele sale cu acest cuvânt, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, vrea să spună, vi se dă nouă cale cum niciuna alta, unică, o nouă cale totdeauna în fața voastră, totdeauna dreaptă, totdeauna curată, totdeauna posibil să o preluați, să o luați, să mergeți pe ea. Niciodată nu va fi prea târziu, niciodată nu va fi prea la dreapta, niciodată nu va fi prea la stânga, niciodată nu va fi prea jos ca să mergi pe ea, niciodată nu va fi prea sus ca să mergi pe ea. E calea în față spre Dumnezeu. Oriunde te-ai afla, să cauți la mila Lui, să nădăjduiești în mila Lui, în dragostea Lui, să-ți întorci fața spre El, să încerci din nou și Dumnezeu te primește. Ceea ce este, unde e dreptate aici? Toate pildele Lui vorbesc despre asemenea cale pe care Dumnezeu ne-o dă. Despre o șansă imensă de întoarcere pe care Dumnezeu ne-o dă continuu. Și în care singurii dușmani suntem noi înșine, când deznădăjduim, când nu mai credem că Dumnezeu ne poate milui. Noi înșine ne suntem dușmani, nu Dumnezeu ne este dușman. Iuda singur și-a fost ieși dușman când n-a mai crezut în milostivirea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu. Nu Dumnezeu l-a condamnat. Nu Dumnezeu l-a socotit cu incapabil să se mai întoarcă. Nu Dumnezeu a oprit căile de întoarcere. Însăși neîncrederea lui în mila lui Dumnezeu l-a făcut să facă gestul acela. Nu știm noi unde Iuda, ce face Iuda acum, dar nu asta ne interesează. Gestul lui ce l-a făcut atunci n-a fost după voia lui Dumnezeu. Nu avea nimic drept în el, nu avea nimic adevărat în el. El a mers pe calea dreptății. După dreptate omenească, după înțelegerea dreptății, după tip omenesc, nu era cale de iertare. Nu era cale. Deci omenește, nu se poate să fie iertat făcând așa ceva. Dar Dumnezeu nu este om și Dumnezeu nu merge după căi de dreptăți omenești. Dumnezeu merge după cale a unei dragoste, a unei iubiri nebune pentru om. De neînțeles pentru Dumnezeu, care se taie în fața acestei iubiri și despre această iubire a venit să ne vorbească. Și despre această iubire ne-a spus, dar pe care noi totdeauna suntem predispuși să o retransformăm în dreptate, să o retransformăm într-o regulă, într-un contract, într-o relație amiabilă, într-o... Vrem și ne place să o transformăm pentru că ni se pare o chestie corectă de tip plată-răsplată, contract, fac, îmi dai, nu fac, nu-mi dai. E ceva care cumva deposine de ceva. E asemănător omenesc. La Dumnezeu nu este așa. El nu ne oferă această relație contractuală și nu ne oferă această relație... El ne oferă calea pocăinței, care este cu totul și cu totul altceva. E ca și cum ți-ar spune, niciodată nu va pieri din fața pașilor tăi cărarea spre împărăție. Numai să vrei să mergi pe ea. Și în ultima clipă cărarea spre împărăție este înaintea ta. Și numai să vrei să mergi pe ea, chiar dacă vei muri după două secunde, după ce te-ai pus pe calea aceea, nu este că gata, nu mai poți să te mântuiești. Nu există așa ceva. Înțelegeți? La Dumnezeu nu există așa ceva. Numai Dumnezeu caută la voința omului, la voia inimii omului, la îndreptarea inimii omului. Asta caută Dumnezeu. Nu la făptuiri mari, nu la fapte colosale, nu la îndreptățiri, nu la îndrituiri, nu la nimic, ci caută la această pornire a inimii omului. E pornită inima omului să vrea să facă asta? E pornită inima omului să vrea să se întoarcă, mai ales smerenia să creadă, mai ales smerenia să se milostivească? Este cale de ieșire. Nu mai are să nu te găsească moartea pe această cale descendentă care te coboară și care și-a câștigat și își câștigă niște pârghii interioare în sine demonice, care singure se ajută unele pe altele, încât să te coboare tot mai în adânc, tot mai în deznădejde, tot mai în tristețe, tot mai în supărare, tot mai în neîncredere în Dumnezeu. Aceasta este marele pericol. De fapt, Dumnezeu nu ne spune de nu veți merge pe calea asta cu desăvârșire, cu înțelepciune, mergând până la capăt, desăvârșit și perfect, fără greșeală. Nu! Și noi să ne întoarcem pe calea aceasta pocăinței. Oriunde, ca tâlharul de pe cruce, oricând. Dar cu nădejdea aceasta că se poate, că Dumnezeu nu ne lasă. Aceasta este, de fapt, mare și imensă calea pocăinței. Asta e învățătura de credință ortodoxă. Ori această credință, învățătura de credință ortodoxă, care, de fapt, când zicem ortodoxă, zicem creștină. Să nu mai ne simțim așa separat. Aceasta e învățătura de credință creștină în care oamenii în vechime pur și simplu n-au putut să-și imagineze că cei dinaintea lor n-au și ei cale de ieșire despre Dumnezeu. Că cei care nu l-au cunoscut în viață, aceia, gata, sunt condamnați pentru totdeauna. Că cei care sunt în alte neamuri, în alte pământuri și nu-l știu sau nu l-au văzut sau nu au fost noi vredni să mergem să-l mărturisim sau nu au auzit de el sau nu au știut să-l mărturisim cum se cuvine, aceia n-au nicio șansă. Nu și-au putut imagina așa ceva și au murit necunoscându-l. Și s-au rugat și pentru ei și continuă să aibă rugăciune și n-au nicio îndoială că Dumnezeu are milostivire și are cale de mântuire pentru fiecare. Asta e calea pe care ne-a pus-o Dumnezeu în cale. Alta, aceasta altă a însingurării, a separării, a îndreptățirii, a faptul că numai noi, numai în cazul nostru, numai în situația noastră, numai așa ne putem mântui, ceilalți toți, nu știm, dar nu se vom mântui. Aproape singurii condamnăm la moarte, aceasta nu e calea lui Dumnezeu. Noi nu știm despre asta. Noi știm că trebuie să mergem pe calea asta, dar despre ceilalți nu știm nimic. Dar cu siguranță pe aceea Dumnezeu are în dragostea sa și îi cunoaște și știe. Și nu îi va judeca după măsuri omenești, după măsuri dumnezeiești care nu ni sunt nouă la îndemână. După învățătura aceasta de care vă spun, relația de comuniune, de dragoste între Dumnezeu și om nu se termină cu moartea. Nu se termină cu moartea, înțelegeți? Dumnezeu nu este baricadat, nu este prins ca într-un șahmat de moarte. Dragostea lui Dumnezeu se termină la moarte. Nu mai are ce să facă. Se termină. Că omul, în cazul ăsta, ori înseamnă că omul moare complet și nu are cu cine discuta, ori omul nu moare complet, sufletul rămâne și trupul adorme doar ca să fie iarăși înviat după vreme, Ori, dacă nu mai face nimic Dumnezeu imediat cum se termină viața, înseamnă că dragostea Lui este vremelnică, este trecătoare, este schimbătoare, este mică. Dragostea Lui a fost numai pe pământ, iar după dincolo, gata, dreptate, nu mai discutăm. Ori, așa ceva nu este vrednic să punem în mâna Lui Dumnezeu, nu este vrednic să punem pe seama Lui Dumnezeu. Ori, dragostea Dumnezeu nu are limite, nu are măsuri omenești. Nici măcar moartea, amărâtă de moarte, nu poate sta în fața dragostei dumnezești. Despre aceasta toată Scriptura vorbește. Că dragostea și comuniunea între Dumnezeu și om nu este sfârșită de moarte. Nu este sfârșită de moarte. Însă Mântuitorul când zice, căci eu, știți că erau saducheii care nu credeau în înviere. Ei credeau că după ce omul moare, gata, moare și s-a terminat. Și așa cum poate mă dintre voi aveți tentația să credeți la un moment dat. Chiar dacă poate credeți în Dumnezeu, ziceți, da, poate că murim de tot și gata. Așa credeau saducheii și Mântuitorul zice că Dumnezeu nu este Dumnezeu celor morți, ci Dumnezeu celor vii. Și zice Mântuitorul că Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul Isaac, Dumnezeul Iacob, care muriseră de mult. Și zice în același timp că Dumnezeu nu este celor Dumnezeu celor morți, ci Dumnezeu celor vii. Adică acești oameni erau vii în mâna lui Dumnezeu, sufletele lor, dar nu numai ei. Numai ei erau vii. Numai ei merită să fie socotiți vii. Cumva toate sufletele, niciun suflet nu moare. Care suflet moare? Care suflet a murit după ce a trecut dincolo? Și toți cumva sunt vii înainte Dumnezeu și cu fiecare dragoste Dumnezeu continuă să lucreze. Mila lui Dumnezeu continuă să descopere. În alt chip decât aici pe pământ, dar continuă. Asta e învățătura de credință ortodoxă. Continuă. A, în alt chip, în sensul că tu nu mai ai la îndemână trupul să faci cu el tot felul de fapte și nu știu ce. Dar pornirile cu care sufletul, predispozițiile, virtuțile, capacitățile pe care sufletul le-a domânit sau le are sau le-a crescut sau pe pământ, continuă să lucreze. Ele nu mor. Sufletul nu este într-o stare de hibernare că nu mai poate face nimic dincolo. Dacă avea dragoste, această dragoste va continua să fie crescută de Dumnezeu, să fie întărită, să fie maturizată. Și sfinții sunt într-o continuă urcare dincolo. Nu rămân la un plafon undeva și gata, asta e tot. Nu. Ei n-au ajuns la nicio desăvârșire încă pe pământ și nici dincolo nu vor ajunge. Și nici vreodată nu va fi desăvârșire, pentru că desăvârșire este această urcare continuă în Dumnezeu. O neîncetată lucrare. Însăși desăvârșirea este neîncetata urcare și neîncetata mișcare a sufletului spre Dumnezeu. De fapt, desăvârșirea este această neîncetată urcare și tendință și pornire a sufletului spre Dumnezeu și revărsarea lui Dumnezeu către om. Asta e desăvârșirea. Și niciodată această revărsare a lui Dumnezeu către om nu e plictisitoare sau nu e destul. Atât. S-a terminat. Nu mai am ce să-ți descopăr. Vor trece miliarde și miliarde de ani în gândire și minte omenească și Dumnezeu va avea să se descopere nou și nou și nou și ca și cum nimic n-ai înțelege. Ceea ce a spus, ca și cum nimic n-ai știu până atunci, așa de mult ți se va părea că ți s-a dat atunci. Chiar dacă înainte ți s-a părut că ți s-a dat tot, dar după ce ți se dă iarăși, tot ce ai primit ți se pare mult mai mult și nimic era înainte, așa ți se va părea. Așa cum Socrate zicea, cu cât cunoaștea mai mult din lume, zicea, și din filozofie, și din înțelegere, și din logică, zicea, știu că nu știu nimic, cu atât mai mult urcarea în Dumnezeu te face să spui lucrul acesta. Știu că nu știu nimic, știu că nu știu nimic despre Dumnezeu, că tot ce am cunoscut eu, această smerenie a sfinților care se ocotesc, nepricepuți, neștiutori, plini de păcate, din acest fel de trăire și de gândire și de urcare în Dumnezeu izvorăște. Adică ei cu cât urcă, constată că ceea ce au trăit ei înainte era plin de vicii și de păcate, deși nouă ni se pare desăvârșirea. Dar ei cele mai mici forme de cădere sau de scăpare sau de mișcarea gândului într-un fel sau într-altul sau neașezarea așa cum se cuvine, așa cum o văd acum, după o nouă experiență în Dumnezeu, lor îi se părea urât și păcătos. Exact cum cine știe ce mișcare, cine știe ce atingere între tine și cineva pe care îl iubești, la început când îl iubeai mai puțin și îl cunoșteai mai puțin, ți se pare normală, dar mai târziu, după ce ai trecut prin multe și l-ai cunoscut și îl cunoști mai bine, ți se pare o brutalitate ce făceai. Și zici, Doamne, cum am putut să fac asta? Cum am putut să-i vorbesc așa? Cum am putut să-i zâmbesc așa după ce am zis nu știu ce? Dar atunci s-a părut și alt frumos, drăguț. Dar după ce cunoști mai bine și vezi ce influență și ce are asupra lui, zici, a fost o ceva urât, nu se cuvine să fac asta. Așa, urcând sfinții, își văd și cele mai mici greșeli, le văd foarte mari în funcție de experiențele noi pe care le trăiesc. Înțelegeți? Și nu numai ei, și noi. E, această capacitate continuă lucrare, atingere între Dumnezeu și oameni, continuă și după moarte. Nu există moarte la Dumnezeu. Nu există moarte. Nu există hibernarea sufletelor, nu există, deci cum vă spuneam, numai aceste două ar putea fi, că sufletele mor sau dispar sau rămân într-o hibernare, sau că Dumnezeu nu este, iubirea Lui este vremelnică, trecătoare, scurtă și urmează dreptatea și gata. Amândouă sunt de neacceptat. Deci dragostea de Dumnezeu nu pierde. Dacă auzim marele imn al dragostei dumnezeiești, al scris de Pavel, dragostea niciodată nu cade, toate le îndrăjduiește, toate le crede, toate le rabdă. Păi da, nu se aplică lui Dumnezeu acestea? Le rabdă până la moarte. Le rabdă până, nu știu ce, le rabdă până când vine dreptate. Nu putem zice la Dumnezeu că e așa și numai la nouă ni se cere, noi trebuie să o avem pe aceasta, iar Dumnezeu nu o are? Cum să nu o aibă? Păi El însuși este dragoste. A fost numit de Ioan Evanghelistul, Dumnezeu este dragoste. Cine l-a cunoscut mai bine decât Ioan Evanghelistul Hristos? Și l-a numit dragoste. Asta e la definiția lui Dumnezeu. Celelalte sunt pălesc în fața acestei definiții. Așa încât dragostea lui Dumnezeu, comuniunea Lui cu noi, încercarea Lui de a ne ajuta, nu se sfârșește odată cu moartea. Ci continuă. Numai că continuă, ajutorul pe care îl dă sau felul în care încearcă să ne ajute după este altfel și diferit de cum ne ajută aici. Aici ne ajută prin împrejurările vieții, aici ne ajută să înțelegem, să-L iubim pe celălalt, să fim mai apropiat de El, să-L iubim pe Dumnezeu, să-L cunoaștem, prin tot felul de împrejurări ale vieții, prin întâmplări, prin, eu știu, prin bucurii, prin tristețe, prin veselie, prin toate, prin tristețe, prin orice altceva. Ne învăța să ne desprindem de propriul nostru egoism, de propria noastră viață particulară și numai particulară și să putem să ne deschidem și spre Dumnezeu și spre ceilalți. Dar dincolo, altfel este lucrarea Dumnezeu, pentru că lucrează numai cu sufletul, trupul fiind în așteptarea vremii învierii sale. Ori se folosește de aceste porniri, de aceste începuturi, de aceste... Poate că la majoritate putem spune că cine poate să spună că are dragoste de sfârșită sau dacă că are cine știe ce virtuți mari în inima lui, în sufletul lui, când trece dincolo. Toți putem zice că avem de-abia vlăstare, de-abia începute să crească ale acestor virtuți. Toate acestea sunt crescute de Dumnezeu în continuare cu sufletele noastre dincolo, tainic, smerit, discret, așa cum a fost și aici. Noi îl închipuim dincolo pe Dumnezeu tranșant, brutal, așa cumva opacizant, din prezența Lui totală, care ne înăbușe. Deci El este, stă în fața Lui și gata, nu mai avem ce face, trebuie să te supui. Ori sufletul omenesc trece dincolo cu îndoiezi, trece dincolo cu așteptări, trece dincolo cu mâhniri, trece dincolo cu tristețe, trece dincolo, dar are în același timp și micile mlădițe ale nădejdii, ale dragostei, ale bucuriei, ale înțelegerii, ale iubirii față de aproapele. Acestea decrește Dumnezeu cu finețe fără seamăn dincolo, fără seamăn. În sensul că aici intervine ceea ce n-ai învățat tu sau n-ai știut și n-ai cunoscut să iubești aproapele tău și să îi ceri, să-i dorești binele și să cauți de la el binele pe pământ, te învață dincolo și face Dumnezeu cumva, cum zice Sfântul Ioan Scăraru, să deștepte inima multora să se roage pentru tine. Sfântul Ioan Scăraru chiar asta spune, m-am și spus o dată la Cluj, spune că atunci când ai dorința de a te ruga pentru cineva, după ce l-ai murit, și simți că te-ai rugat pentru el și simți că are nevoie de rugăciunea ta, aceasta ți-o descoperă Dumnezeu, îți dă El pornirea aceasta în inima ta, ca să-ți dea înțeles că celălalt are nevoie, înțelegeți? Dar nu are nevoie în sensul că Dumnezeu nu i-ar putea dărui El. Nu i-ar putea dărui El. Dar ceea ce îi dăruiești tu prin rugăciunea ta și îi dăruiești tu prin apropierea ta de El, este o înțelegere a legăturii cu omul, o înțelegere a iubirii față de aproapele pe care el n-a înțeles-o încă pe pământ sau n-a dus-o la o anumită desăvârșire pe pământ. El are nevoie să vadă ce importantă este relația cu celălalt, cu fratele pe care aici pe pământ l-a disprețuit sau o socotică îl stresează sau îl obosește sau n-are chef de el. Și această relație cu aproapele pe care nu trebuie să-l mâhnești, ci chiar să-l faci să-și aducă aminte cu bucurie de tine și să se roage pentru tine, este fundamentală, este importantă. Ori asta continuă Dumnezeu să-l învețe pe suflet și dincolo. și dă în inima unuia să se roage pentru cel care a murit, ca acela să poată crește încetul cu încetul, nu așa tranșant, dintr-o bucată, cum ar părea Dumnezeu în fața lui și a zis să te fac bine. Sau, nu te poate face bine când sufletul încă însăși este bolnav și încă nelămurit, într-o anumită opacă necunoaștere a relației tale cu celălalt, cu aproapele, a importanței relației tale cu aproapele, pe care Dumnezeu ne-a spus-o, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceștia sunt porunci fundamentale pe care le înveți și dincolo. Și Dumnezeu îi dă în inima acelea să roage pentru tine ca tu să simți ajutorul lui și să prețuiești ajutorul omenei și să iubești și tu mai mult și să crească încetul cu încetul, fir cu fir, iubirea ta față de toți. Nu față de ăla care se roagă pentru tine. Față de lumea întreagă, față de alții care sunt și ei în aceeași stare. Această lucrare a Dumnezeu este fină și continuă după moarte, la nesfârșit, până la a doua venire. Adică nu este... Noi ne închipuim după moarte, s-a terminat și să avem foarte mulți această tip de gândire de tip legalist, de tip juridic fixist. Gata, hai muriți, s-a terminat, nu ai ce să mai faci, acolo rămâne, asta face, nu știu ce, va fi judecat, va fi tranșat, va fi așezat undeva. Și poate tu, prin cine știe ce darul, prin solicitoarea unui sfânt sau rugăciuni speciale cuiva, îmblânzește orgolul lui Dumnezeu, îmblânzește maestatea lui rănită și... Bine, îl ajută să îi treacă peste din iad în rai sau de nu știu unde, nu știu unde și gata, o să fie bine. Nu! Această mântuire a sufletelor are nevoie, această urcare a sufletelor, aproape că părinții ortodoxi, mari părinți, aproape că nu vorbesc despre o foarte clară poziție rai, iad, dincolo. Este un fluid, o mare... Nu există decât după a doua venire raiul și împărăția cerurilor. Aici putem vorbi de rai și iad, dar ele n-au o stare fixă a fericirii raiul și o stare fixă a nefericirii iadul și totul e foarte fix și nu știu ce. Și e o stare foarte fluidă între cele două și pot să urce sufletele, pot să se învețe să iubească, pot să învețe exact cum Mântuitorul ne dă de înțeles că bogatul învăța acolo să iubească, învăța să se milostivească, învăța să-i pară rău de frații lui, învăța să-i pară rău să simte că a greșit, învăța multe lucruri. Este un proces de învățare, de luminare, pe care Dumnezeu, prin mustrarea conștiinței, că focul care l-a dat bogat e mustrarea conștiinței, nu niște chinuri la care spune Dumnezeu, mustrarea conștiinței lui. Prin repetarea nesfârșită a celor faptelor pe care le-ai făcut în mintea ta, prin gândurile pe care le-ai, prin viermele neadormite al mustrării de conștiință, prin alte, multe, prin rugăciunea altora, prin mijlocirea sfinților, prin o să vorbim într-o zi, prin mijlocirea trupurilor moarte. Trupul care a murit continuă să mijlocească și el, știți asta? Trupul care a murit are în continuare lucrarea de mântuire împreună cu sufletul. Nu, sufletul își vede acum de treabă acolo, se mântuiește, se luptă, nu știu ce, iar trupul, nu, și trupul continuă să aibă și el o lucrare pe care Dumnezeu i-o dă de mântuire, de folos pentru mântuirea omului în sine, la a doua venire. Felul în care este așezat trupul, felul în care este cinstit, felul în care nu este cinstit, felul în care se păstrează, că putrezește, că nu putrezește, felul în care este tratat el, acest trup, îngăduit de Dumnezeu sau nu, dar de către oameni. Are o influență asupra sufletului și îl ajută spre mântuirea acestuia, sau nu îl ajută. Înțelegeți? Și până și trupul nostru continuă ca un frate în continuare să ne ajute sau să ajute la această unitate om, trup, suflet, pentru mântuirea lui veșnică când va fi. Nu este, nici el măcar nu putem zice că rămâne într-un somn sau într-o moarte, într-o putrefacție, într-o dispariție completă, într-o entropie dispariției. Nu. Dar despre acestea, vezi, vi se pare acum când vorbesc ca și cum aș vorbi despre alte credințe, alte religii, dar asta e credința. Cealaltă în care lucrurile sunt lașate foarte ușor și simpliste, așa, gata, nu știu ce, trupul acolo, și trupul e văzut așa ca pe o piele putrezită care trebuie aruncată, iar sufletul, să vedem acum ce face sufletul și nu știu ce. Acestea sunt niște simplificări care sunt folositoare pentru omul simplu, dar care nu spun neapărat adevărul, tot adevărul. Sau lasă sub tăcere anumite părți, nuanțe adevărului, de o frumusețe și de o valoare inestimabilă, inestimabilă. Deci, dragostea lui Dumnezeu n-are cum să se oprească la moarte. Gândiți-vă ce zice, dacă ce zice în Cântarea Cântărilor, chiar mi-am notat aici, în Cântarea Cântărilor, în capitolul 8, versetul 6, zice așa, că iubirea e mai tare decât moartea, zice Solomon. Și credeți că vorbește prostii? Bine, unii traduc că este la fel de tare ca moartea, dar unele traduc că este mai tare decât moartea și mai crudă în ardoare ca iadul, adică ardoare în ardere ca iadul. Și după aia continuă și zice, dragostea are aripi ca de foc, cărbuni aprinși sunt flăcările ei. Ei, de astea toate vorbesc în primul rând despre Dumnezeu. Păi da, dragostea Dumnezeu este mai tare decât moartea. Înțelegeți? Păi ce, dragostea omenească poate prin împărtășire din dragostea Dumnezeu să fie mai tare decât moartea. Și este mai tare decât moartea. Rugăciunea noastră cu dragoste pentru cei care au, pentru care mor, trece peste moarte, cu siguranță, cu siguranță, trece peste moarte. Și îl ajută pe celălalt, este mai tare decât moartea, dragostea, dar cu atât mai mult dragostea lui Dumnezeu, care este mult mai tare decât moartea. Al izola pe Dumnezeu undeva după moarte, serios, rece, nepăsător, drept, judecător, gata, înseamnă ai poci chipul, pur și simplu. Problema lui Dumnezeu cu noi nu este că El nu ar vrea să ne mai ajute sau nu poate să ne mai ajute, că este baricatat de propriile sale hotărâri și de propriile sale legi și nu are ce să facă, cum așa o hotărâre, că acum e dreptate și că nu știu ce. Dumnezeu nu este prizonierul propriilor sale hotărâri, știți? Asta e o aberație. Și foarte mulți dintre noi avem această concepție, că Dumnezeu din mintea noastră, este un prizonier al propriilor sale hotărâri și concepții. Și propriilor sale legi. Și că El nu poate trece peste ele. Păi s-a dovedit că de dragul iubirii Dumnezeu a trecut și peste când s-a jurat. A trecut peste jurământul Său. Când s-a jurat, a trecut de dragul iubirii, peste cuvântul Său a trecut. Pentru s-a jurat că va distruge Ninive și nu a distrus Ninive. De multe ori a spus, a trecut peste de dragoste, din dragoste. Astea toate le-a făcut Dumnezeu ca o mare pedagogie, ca să ne arate nouă că dragostea le trece peste toate. Că drept ar fi fost să se întâmple așa, dar nu dreptatea a biruit, ci dragostea lui Dumnezeu a biruit. Înțelegeți? Alt cuvânt care ne învață despre puterea dragostei, acela că dragostea nu cade niciodată, în capitolul 13 și imnul dragostei dumnezeiești. Dumnezeu, altul este nimic, cum zice Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 12, versetele 8 și 9, zice că ce ne poate pe noi despărți de Hristos? Și ce îl poate despărți pe Hristos de noi? Că este și alternativa, și inversul. Oare ce ne va putea despărți pe noi de Hristos? Nici viață, nici moarte, nici iadul, nici raiul, nici înger, nici... Deci, nici moartea. Păi asta nu e o glumă când zice Pavel lucrurile acestea. Deci, nici moartea, nici iadul. Adică Hristos nu este neputincios după ce murim noi. No, asta este, a murit. Că Dumnezeu se și spune că Hristos este Dumnezeu celor vii și a celor morți. Că dacă murim ai lui Dumnezeu suntem și dacă trăim al lui Dumnezeu suntem, înțelegeți? Păi răsparte dragostea Lui, poate fi oprită de moartea noastră? Înțelegeți ce absurd pare din perspectiva unui credincios autentic creștin? Că după moarte s-a terminat. Când tu știi toate versetele acestea, toată Scriptura vorbește despre asta. Și ce firesc, dar una dintre motivațiile, unul dintre, cum să spun, criteriile care ne spun că ăsta e adevărul de care vă spun, este că însuși conștiința voastră vă spune asta. Însuși inima voastră vă spune, Dumnezeu nu poate să ne lase, nu? Dacă gândești cu firesc la Dumnezeu pe care îl cunoști cu inima ta, cât îl cunoști, n-are cum să te lasă Dumnezeu. Nu se poate sfârși dragostea lui Dumnezeu. Nu se poate să te lepe de Dumnezeu. Când noi strigăm disperați, când noi chemăm în rugăciune, păi chemăm tocmai pentru că noi ne dăjduim că Dumnezeu nu poate fi ca un om care s-a sfârșit, s-a terminat, s-a plictisit de noi, s-a obosit, ci este Dumnezeu pe care îl știm și inima noastră îl bănuiește și îl simte și îl presimte și îl caută, e singurul de fapt Dumnezeu. Însă și conștiința noastră ne vorbește despre un asemenea Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu este așa, nu există. Ori există acesta, ori celălalt nu există. Celălalt, conștiința noastră nu-l poate primi. Celălalt în care Dumnezeu s-a sfârșit, nu te mai poate ierta, acela nu mai e Dumnezeu, este altceva, devine un tartor, devine un tiran, devine orice altceva de care te temi, dar de care nu poți iubi. Ceea ce nu poți iubi nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Porunca să iubești pe Dumnezeul tău este ceva firesc, înțelegeți? Firesc, foarte firesc. Nu este ceva obositor, greu, încorsetant, care trebuie să te forțezi să-L iubești. El este gregar, este răutăcios, este un geniu al răului, al pedepselor. Și tu trebuie să-L iubești. Nu se poate. Cum să-L iubești așa? Nu se poate. Tocmai că Dumnezeu pe care ești, ți se poruncește să-L iubești, îl iubești firesc, de care zice Părintele Noica, Constantin Noica, că este firea omului, credința adevărată. Este firea omului. Adică nici nu trebuie să spună Scriptura, pentru că tu ar trebui să-L bănuiești după glasul conștiinței și după făpturile. Și chiar am scos aici un cuvânt al Sfântului Ioan Gurgaur extraordinar, care spune că sunt valoroase Scripturile, dar mai valoroase alte cunoaștere din care să-L cunoaștem pe Dumnezeu. El zice, pe Dumnezeu cunoaștem fiecare credincios. Nu, asta e Părintele Sfântului, o să zic și asta. Zice, am încercat mai înainte să aflăm de ce după atâția ani a fost dată Scriptura. Știți că Scripturile, aceste Scripturi ale Vechiului Testament și după aceea ale Noului Testament au fost scrise târziu. Târziu, cu 1500 de ani înainte de Hristos. Deci au fost scrise târziu, în vremea lui Moise. Ele n-au fost scrise, n-au avut Scripturile, adică toată învățătura asta despre Dumnezeu, despre facerea lumii, despre tot. N-au avut Scripturile nici Avram, n-au avut nici Adam, n-au avut nici Noe, nici mulți alții. Nu le-au avut, le-au avut de la Moise. Și zice Sfântul Ioan Gurgaur, am încercat mai înainte să aflăm de ce după atâția ani au fost date Scripturile. Nu în timpul lui Adam, deci Adam n-a fost învățat din Scripturi. Nici nu i s-au spus mari teologii de către Dumnezeu. Vă aduceți aminte să-i fi spus Dumnezeu teologii mari lui Adam? Nu. Și zice, nu în timpul lui Adam, nu în timpul lui Noe, nici lui Noe la Dumnezeu nicio descoperire prin Scripturi, prin învățături, prin scriere. Nici în vremea lui Avram, nici Avram n-a cunoscut pe Dumnezeu prin Scripturi. Ci abia în vremea lui Moise au fost date aceste cărți. Și după aia el își pune problema Sfântului Ioan Gură de Aur. Oare de ce? Dacă erau strict necesare, dacă erau indiscutabil, numai prin ele mântuirea ar trebui să fie dată de la început. Și deci nu s-au dat de la început. Că sunt folositoare, asta e indiscutabil, zice el. Indiscutabil sunt folositoare. Dar oare de ce au fost date mai târziu? De ce mai târziu? Și continuă și spune, ce este așadar? Scripturile nu sunt folositoare? Foarte folositoare. Dar din ce pricină s-au dat ele, au fost date ele la început, n-au fost date ele de la început? Deoarece nu prin scris, nu prin scrieri, ci prin lucruri a voit Dumnezeu să ne învețe pe noi să-L cunoaștem. Auziți? A voia Dumnezeu a fost alta. Nu prin scrieri, ci prin lucruri. Și ce explică el ce sunt alea lucruri? Și zice, prin intermediul creației însăși. Lucrurile sunt prin intermediul creației însăși făcute de Dumnezeu. A vrut să-L cunoaștem. Nu am învățat de la început cunoașterea Dumnezeu din Scripturi. Cred că ar trebui să deschidem. Nu știu de unde se deschide. Cele nevăzute, și aici știți că Sfântul Apostol Pavel are cuvântul acesta în Romani, capitolul 1, și zice, cele nevăzute ale lui Dumnezeu se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din Scripturi. Așa încât nimeni nu este îndreptățit să se... nimeni nu poate să spună că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Deci Sfântul Apostol Pavel ne spune în Romani că cele nevăzute, adică cele... pe Dumnezeu însuși, lumea nevăzută, îngerii, sunt cunoscute de către noi din făpturi. Încă de la facerea lumii. O cunoaștem fără să citim Scripturile. Și zice că cei care n-au auzit de Hristos, cei care n-au Scripturile, aceia o să fie întrebați de Dumnezeu și judecați după glasul conștiinței și după ceea ce au văzut din făpturi și făpturile le-au vorbit. Așa încât n-au cuvânt de îndreptățire. Auziți ce zice Și zice Sfântul Apostol și Sfântul Ioan Gură de Aur că de fapt Dumnezeu așa a vrut să ne facem să ne facă să-L cunoaștem. Din făpturi în primul rând. Și pentru că omul n-a înțeles din fundașul conștiinței și din făpturi ce vrea Dumnezeu de la el, ceea ce era firesc. Adică dacă ești cu inimă curată, tu înțelegi firesc că Dumnezeu nu poate fi decât așa, cum l-a deschis Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nici n-ar fi trebuit aproape că pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, îi bănuim fiecare mișcare înainte de a fi făcută, fiecare vorbă înainte de a fi spusă, pentru că așa îl putem închipui, altfel nu poate fi Dumnezeu. Dacă nu este așa, nu este. Înțelegeți? Îl asumăm și îl simțim adevărat din prima mișcare până în ultima mișcare. Din primul cuvânt până în ultimul cuvânt. Nici nu putea fi altfel. Firea noastră îl caută așa și îl cunoaște așa. Firea noastră, deja cu ochii minții, noi îl vedem dincolo, din făpturi, din glasul conștiinței, din tot. Și îl simțim așa. Exact cum un om care iubește spune că atunci când îl vede pe cel iubit, zice, parcă l-am cunoscut, l-am bănuit de totdeauna, acum l-am văzut în sfârșit. Dar eu îl simțeam, îl căutam, asta era ce doream, dar nu știam să formulez. Exact așa este căutarea conștiinței și glasul minții și căutarea ochilor minții în făpturi, care din toată structura și zidirea lumii, de la cerul în starea deasupra noastră până la legea morală din om, îl caută pe Dumnezeu, îl cunoaște, îl recunoaște, dar îl bănuiește și pe aceea îl simte întrupat de săvârșit în Hristos. El este. Poate să zică, da, l-am găsit. Deși îl simțeam și îl trăiam și până atunci. Îl știam, îl vedeam, îl presimțeam, dar nu știam să-l formulez exact. Deci Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Dumnezeu s-ar fi bucurat ca noi să-L cunoaștem și să-L înțelegem fără să fie nevoie de Scripturi, vorbind în direct prin însăși propria sa creație. Vă dați seama, asta... Nici nu au fost Scripturi până la 1500 de ani înainte de Iisus. Nu au fost. Oamenii aceia sunt... N-au nicio șansă de mântuire? N-au nicio șansă de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Dumnezeu a căutat... E ca și cum... Să vă închipuiți așa, chiar este formularea asta la Sfântul Ioan Gură de Aur, e ca și cum Dumnezeu te educă, vorbește, e ca un tată sau o mamă care are grijă de tine și el se așteaptă ca tu să-l fii respectos, se așteaptă ca tu să-l recunoști ca tată și mamă, tu se așteaptă ca tu să-i răsplătești binele cu bine, se așteaptă toate lucrurile și le așteaptă un tată sau o mamă de la copilului, fără să fie nevoie să scrie un învățături către Teodosie, către fiul meu, nu știu ce, fără să fie nevoit să-i scrii tu un canon lung în care îi spui, nu vorbi așa cu mama. Nu striga așa la tata. Nu fă așa. Iubește, fă așa. Întoarce-te dacă greșești, fă așa. Deci nu e nevoie. Asta s-a așteptat Dumnezeu. Ceea ce după aceea a apărut în Scripturi, mai ales prin legea lui Moise, sunt de fapt răspunsul dezamăgirii lui Dumnezeu că omul n-a putut altfel și n-a vrut altfel. A trebuit să dea lege, a trebuit să impună, a trebuit să forțeze, a trebuit să spună nu și da. Ceea ce pentru Dumnezeu e atât de dureros. E ca și cum într-o relație de dragoste între doi oameni care se iubesc, trebuie să înceapă niște reguli puse pe frigider, n-ai voie, dacă eu vin în casă, tu să fugi în cameră, dacă eu fac așa, tu să faci așa, dacă eu fac așa și sunt trist, tu să faci așa. Adică deja dacă încep regulile astea, s-a cam terminat cu dragostea. Înțelegeți? De aceea Pavel, Sfântul Apostol Pavel, așa și vede legea și spune că Dumnezeu ne-a dat legea ca să ne scârbim, să nu vrem o asemenea relație. Să nu vrem o relație de tipul ăsta legalist cu Dumnezeu. Ca după aceea să-L putem recunoaște pe Hristos în dragostea Lui, fără lege, care reprinde toate legile. Dragostea Lui față de Hristos și dragostea față de om pe care o cerea El, cuprinde toată legea și Scripturile, fără să mai fie nevoie să stăm sub umbra și sub jugul și sub blestemul legii, care de fapt desfințează dragostea. Și pe care Dumnezeu nu o dorește. Dar omul, în loc să se folosească de această tăcere care așteaptă răspunsul responsabil al omului la dragostea lui Dumnezeu, această tăcere iubitoare lui Dumnezeu, în loc să se folosească, o înțelege ca pe o aprobare la păcatele lui, la greșelile, la prostiile lui și face și mai mari prostii. Și atunci Dumnezeu este nevoit să impună, să aducă legea. Sau dacă nu aduce legea în viața noastră, așa văzut, o aduce prin necazuri, prin încercări, prin ispite, prin tulburări, prin tot ceea ce știm noi, că și ești forțat. Dar n-ar vrea Dumnezeu, înțelegeți? N-ar vrea. Exact cum într-o relație de dragoste n-ar trebui să se ajungă la asta. Cine ar vrea să se ajungă la asta? Cine ar vrea să nu rămână? Cum este la început când zice Domnul, ne înțelegeam numai privindu-ne, nu trebuie să vorbim. Păi nu așa, așa ar fi vrut Dumnezeu. Așa. Și ne-a dat, a dat în noi puterea asta de a vedea să nici nu trebuiască cuvinte prea multe. Cuvintele totdeauna sunt dureroase, pot fi rană. atâta finețe aveau părinții pustiei încât ajungeau să zică că a și sfătui pe cineva, a sfătui pe cineva este ca și cum l-ai certa. Auziți? Exact cum toată Scriptura devine un sfat către om, dar pe care Dumnezeu n-ar fi vrut să-l dea pentru că vrând nevrând el intră într-o formă de ceartă cumva față de om. Adică omul se simte cumva vizat, pălmuit, lovit, constrâns, forțat. N-ar fi vrut, dar nu s-a putut altfel. Aceste lucruri le spune Sfântul Ioan Gură de Aur aici. Și zice, ceea ce spun este că, ca și cum ar spune, pe scurt vreau să vă spun că El a așezat creația în mijloc, în fața ochilor tuturor. Creația. Pentru ca din lucrurile Lui să-L înțelegem pe Creator. Din măreția și frumusețea făpturilor să vedem măsura Făcătorului. Din frumusețea oamenilor și bucuria de a ne apropia de ei, când iubim să-L țin la ei, să vedem frumusețea Făcătorului care l-a zidit pe acel om. Păi dacă am merge puțin cu mintea mai departe, zice, mă, păi dacă omul ăsta zidit de Dumnezeu poate să țină așa mult la el, cum o fi Făcătorul? Înțelegeți? Și atunci a intrat toată patima aceea care s-a revărsat numai pentru un om și te-ai tot tulburat. Se trece dincolo spre Dumnezeu. Ne învață o taină mare Dumnezeu prin toate fapturile Lui. Și când zic faptul, zic și om. Și pe care omul nu vrea să o învețe sau nu vrea să sau trece peste aceste învățăminte pe care ar trebui să le ia. Sunt Părintele Sărgilare spune tot legat de acest tip de cunoaștere din împrejurile vieții. Zice, pe Dumnezeu cunoaște fiecare credincios în acțiunile Lui providențiale, prin acțiunile Lui Dumnezeu providențiale asupra noastră, cu care ne conduce în viață. Adică tot ce se întâmplă și simțim că e providențial, simțim că ne conduce Dumnezeu, că am vrut să mergem nu știu unde, dar n-am ajuns acolo, mergem în altă parte. Și pe Dumnezeu cunoaștem în toate aceste acțiuni, în aceste împrejurări concrete ale vieții noastre, uneori hrăzindu-ne bucurii, alteori fiind privați în mod pedagogic de aceste bucurii, fiecare cunoaște pe Dumnezeu în necazuri, prin apelul ce-L face El la noi, prin aceste necazuri, prin aceste bucurii, punându-L în diferite împrejurări pe fiecare om, în contact cu diferiți oameni, care îi solicită împlinirea unor datorii, care îi pun răbdare la încercare, fiecare îl cunoaște pe Dumnezeu și în mustrările conștiinței sale, pentru relele săvârșite, în sfârșit îl cunoaște în necazuri, în insuccesele mai trecătoare sau mai puțin trecătoare, în bolile proprii sau în cele ale aproapelui, ca urmare ale unor grele săvârșite sau prin mijloacele sau ca mijloc de desăvârșire morală sau întărire spirituală. Fiecare îl cunoaște pe Dumnezeu în biruințele, în necazurile, în piedicile care le depășim. Deci, oricum, vorbește despre cunoașterea Dumnezeu prin tot ceea ce, nu numai, ce vreau să vă spun, ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că prin glasul conștiinței și prin frumusețea făpturii și toată rânduiala făpturii îl cunoaște Dumnezeu, Părintele Sfântului merge mai departe și spune și prin toate împrejurările vieții, prin tot ce se întâmplă în viața noastră, noi ar trebui să-L cunoaștem. Și știți bine că îl cunoaștem. Adică tot ce se întâmplă cu noi, cumva ne dă de înțeles ce cu Dumnezeu, cine e Dumnezeu. Fiecare personal zice, Domnule, Dumnezeu a fost milostiv cu mine. Prin orice boală trece, trebuie să recunoști că a fost cu mine și acolo. Prin orice încercare trece, îl recunoști pe Dumnezeu și vezi. Deci toate acestea îți vorbesc despre Dumnezeu care e egal cu Cel pe care ne-a descoperit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este identic. Tot ce trăim noi personal în viață, nu din auzite de la alții, știți? Că se pocește în mintea noastră Dumnezeu din fricile, din grijile, din hiperbolele care le facem auzindu-le de la alții, că ce a pățit unul, că ce a pățit altul, că ce se poate întâmpla, că ce ar putea să întâmple, toate acestea aduc la deformarea chipului Dumnezeu în mintea noastră. Dar din ce trăim noi fiecare personal și dacă ne uităm în viața noastră, chiar dacă a fost foarte grea, noi zicem, l-am cunoscut pe Dumnezeu, a fost alături de mine, așa cum îl recunoști, chiar dacă a fost bine, chiar dacă a fost rău, nu poți să zici că Îl vezi așa cum este cu adevărat și îl poți iubi. Deci dacă îl constați numai din cele ale vieții tale, îl poți iubi. Și acela este singurul Dumnezeu real. Restul din ce auziți, din ce auzi la alții, din ce ți se păru că a zis altul, din fricile pe care le acumulezi, din grijile, acela nu e Dumnezeu. Acela e un Dumnezeu al imaginației, Dumnezeu al falsului, Dumnezeu al morții, este Dumnezeu, e diavolul. El se folosește de imaginație, de ce va fi, de ce ar putea fi, de ce poate să fie și nu este. Și cu totul altul este Dumnezeu, acela trăi de tine, experimentează din împrejurările vieții, în fiecare împrejurare a vieții. Acela e identic cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu poate fi altfel. Ei, toate acestea ne vorbesc, toate ne vorbesc despre faptul că dragostea lui Dumnezeu nu poate să nu treacă peste moarte și că nu se oprește la moarte și că ea continuă cu noi o lucrare tainică. Asta nu vă odihnește. Dacă un copac nu aduce roade bune, nu este bun, zicea Mântuitorul. Dacă un copac aduce roade rele, ce? Dacă vă zic, dragostea lui Dumnezeu nu mai trece peste moarte, acolo ați încurcat-o. Și se naște numai frică, tulburare, grijă, spaimă, temere. Foarte rar o pornire de a face ceva acum și dacă faci ceva, ești tot timpul disperat că oricum vei face destul și oricum s-a cam terminat. Și ori asta sunt roade rele. Ori în sine, o asemenea gândire despre asemenea Dumnezeu se dovedește prin însăși ce a spus Mântuitorul. Dacă un copac aduce roade rele, nu este bun. Dacă un copac aduce roade bune, este bun. E, faptul că îți odihnește inima, nu într-o stare de dolce farmiente, ci într-o stare de cu un asemenea Dumnezeu merită să-L cunoști, cu un asemenea Dumnezeu merită să te întâlnești cu El, cu un asemenea Dumnezeu merită să te bucuri, să vrei să vorbești cu El. Nu vă odihnește inima gândul că dragostea lui Dumnezeu niciodată nu cade, dar nu și că să-ți fie frică ca nu cumva să o rănești tu prin nepăsarea ta și prin faptul că tu însuși nu te vei putea ierta. Tu însuși nu te vei putea ierta. Nu că Dumnezeu îți face drege și te lovește și te... Păi, cu un asemenea Dumnezeu, asta îți odihnește inima. Asta îți odihnește inima. Asta este, asta spune glasul conștiinței tale. Nu trebuie să te spună nimeni. Trebuie să te gândești și așa poate fi Dumnezeu. Altfel nu poate fi. Cum a zis acel teolog libanez în ceartă cu musulmani. Dacă un Dumnezeu nu moare pentru mine, nu cred în El. Dacă Dumnezeu căruia mă închin eu nu e în stare să-și pună viața pentru mine din dragoste, eu nu cred în El. Și Iisus Hristos și-a pus viața pentru mine, cred în El. Deci, asta spune inima ta. Păi dacă e un asemenea, există un asemenea Dumnezeu, acesta este. Altul nu poate fi. Celălalt nu mă interesează. Nu pot să cred în El. N-am cum să cred în El. Nici nu mă interesează să cred în El. Pentru ce să cred în El? De ce? Și nu îmi spune inima și conștiința că nu e adevărat acest Dumnezeu. Oricând mi l-a băgat pe gât toți teologii și nu știu ce credințe. Nu cred, nu pot să cred. Sau o fac de, știți cum e o asemenea credință? O fac când e nevoie, când sunt forțat să o fac, când sunt consumit din toate părțile, dar când dau de libertate și de pace, nu mai fac și fug și văd de treburile mele, că m-a strulat de acest Dumnezeu care mă constrânge și mă forțează. Înțelegeți? Asta vreau, asemenea credință am eu nevoie. Nu, asta e credința pe care vrem noi să o avem. Și aceasta de care vă zic, dar pe care este atât de fină, merge pe care atât de fină, încât foarte mulți dintre noi am luat-o pe dălături, ori în dreapta, ori în stânga, și ne confruntăm și ne luptăm cu duhuri necurate în mintea noastră, cu gânduri, că Dumnezeu ne va așa, că ne vrea rău, că ne vrea să ne judece, că vrea să ne certe, că acum sigur ne va pedepsi, că acum nu... Nu este Dumnezeu adevărat acesta. Puneți-vă în minte asta, nu așa, nu așa. Țineți minte când se ridicau asemenea gânduri în inimile lor la apostoli, Mântuitorul îi certa. De ce se ridică asemenea gânduri în inima voastră? Aceste gânduri, aceste tulburare. Dumnezeu niciodată n-a vrut o tulburare în inima apostolilor. Ori frica de Dumnezeu, grija că El, o frică de asta temătoare, animalică, că El te va pedepsi, că El a venit să te pedepsească, că El te caută de vină. Oare aceasta te produce o tulburare înfricoșătoare. Deci n-ai cum să te liniștești. Ori Mântuitorul îi ceartă. De ce se tulbură inima voastră? De ce? Să nu se tulbură inima voastră. Să nu vă îngrijorați. Să nu vă îngrijiți. Auziți. Vorbește de... Să nu trăiți într-o stare de îngrijorare, de frică. Deci frica nu este de la Dumnezeu. Asta spune Sfântul Apostol Pavel. Frica nu este de la Dumnezeu. Numai frica de Dumnezeu, dar frica de Dumnezeu în sensul de a nu-L pierde, în sensul de a nu-L răni, în sensul de a nu te depărta de El prin propriile tale prostii. Asta e altceva. Și în fața maestății Lui, măreției Lui fără sfârșit, în care rămâi cu gura căscată ca în fața unui munte de 6.000 de metri. Adică n-ai ce să zici în fața Lui, ești nimic față de maestatea ființei sale. Dar asta e o altă frică. Nu e o frică prostească de un demiurg rău, cicălitor și care te caută cu un carnețel în mână care ai făcut-o. Se notează și vei fi judecat. Nu. Dacă e așa, nu e nevoie. Nu avem nevoie. Ajungea un părinte să zică în pateric, dacă Dumnezeu nu vrea să te mântuiască, ai nicio șansă. Nicio șansă! Dar dacă Dumnezeu vrea să te mântuiască, odihnă.
În sensul că Dumnezeu vrea să te mântuiască. Până la urmă, cea mai mare și imensă strădania omului până la sfârșitul vieții lui este aceea de a nu cumva lăsa în mintea lui gândul că Dumnezeu nu vrea să mă mântuiască, că Dumnezeu vrea să mă piardă. Aceasta este fundamentalul rău care poate veni peste om. Nu este altul mai mare. Necredința. De ce Dumnezeu a căutat credința la toți? Crezi tu, de veți avea credință cât un bob de mușlar. De ce vorbea de credință? Ce credință era aceea? Că nu era o credință dogmatică, de aia vei crede, că așa și așa, și că trăiți și întrăiți, și două, dar în același timp o fire. Nu zicea despre asta. Și așa se valoroasă, dar nu aceasta, despre asta vorbea Dumnezeu. Este o credință în dragostea Lui, de o credință în milostivirea Lui. Crezi tu că poți și eu să fac, că vreau eu să fac. Tu mi-ai zis acel lepros, Doamne, dacă voiești să mă vindeci, poți să mă vindeci. Și a zis, vreau. Înțelegeți? Să crezi că Dumnezeu vrea. Și de aceea, printre ultimele cuvinte care le spune în grădina Ghețimanii este că aceasta este voia ta. Ca pe niciunul pe care mi-ai dat să nu-l pierd, ci să câștigi, să aibă viață veșnică. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Asta este voia lui Dumnezeu. Să nu se piardă niciunul. Și să câștige toți viața veșnică. Adică asta e odihnitor, asta să crezi, că nu ești de pierdut, că Dumnezeu nu te caută de pierdut, că nu vrea să te piardă. Până la urmă, dacă omul păstrează măcar nădejdea aceasta, cu toate păcatele lui până la cer și înapoi, străduindu-se și încercând să păstreze o poziție a inimii spre credință, spre nădejde, este o șansă, există acest mic vlăstar din inimă din care se poate crește ca să poată rodi, să facă copac mare. Și acesta va continua să crească și după moarte. Dar să fie această nădejde. Să nu mori fără nădejde. Să nu mori fără credință. Pe această nădejde și credință în Dumnezeu trebuie să o avem până la sfârșit. Să nu cumva o să o pierdem. Ori dacă nu credem despre Dumnezeu așa cum am spus și vi l-am arătat, nu poți să ai asemenea credință și asemenea. Nu poți. Pentru că dacă Dumnezeu e drept și corect, nu ai nicio șansă. Nici o șansă. Și atunci ce nădejde să cauți tu? Ce bob de muștar, de credință să ai tu? În ce? A avea în tine și în faptele tale o nebunie și ești deja înșelat și n-ai nicio șansă? A avea așa într-un fel de tip ruleta rusească, poate eu scap, poate alte nu știu ce, poate îl prind pe Dumnezeu într-o stare mai plăcut. Se liniștește atunci, mai liniști și mă salvează ca un profesor, știi, adică îi dai ceva, eu știu, mănânc atunci o banană, îi place mai mult, te treci la examen. E într-un moment mai rău, în momentul așa, nu te trece. A avea o asemenea imagine despre Dumnezeu, că Dumnezeu are toane și poate că ne va trece cumva, sau că îi îmbrânzesc alții și se bucură de Sfinții și ne trece și pe noi. Idei de genul ăsta n-au ce căuta în credința noastră. Cu asemenea lucruri nu putem trece dincolo. Aceste lucruri vor pieri. Și multe altele sunt tot așa de false. Așa de false sunt și acele în care ni se pare că îl facem noi dator pe Dumnezeu prin tot felul de lucruri. Că îi facem, că îi dregem, că ne rugăm, că nu știu ce, că i-am făcut, că i-am dat, că... Aceasta e nebunie să spui nădejde în lucrurile acestea că l-ai făcut dator pe Dumnezeu prin niște gesturi și fapte pe care le-ai făcut tu, că așa ai hotărât să le faci și că vrei să-L faci cumva dator pe Dumnezeu. Nu l-ai făcut cu nimic dator pe Dumnezeu. Singurul lucru cu care îl faci într-un fel sau într-altul dator pe Dumnezeu este să crezi în mila Lui până la sfârșit, fără umbră. Fără umbră, ceea ce este... E atât de important încât zice despre Avram, Dumnezeu i s-a socotit lui credința ca și faptă. Înțelegeți? I s-a socotit lui credința faptă. Fapta lui Avram a fost credința lui. Nu faptele lui, ce fapte avea Avram, ce milostivire avea Avram, ce fapte până la a jertfi fiul dacă era nevoie. Dar nu asta, i s-a socotit lui credința în Dumnezeu până la sfârșit, fără umbră, ca faptă. Înțelegeți? Credința aceasta despre care Sfântul Ioan Evanghelistul spune la sfârșit, într-una dintre epistolele sale, că l-am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut că nicio umbră nu este întru El, că Dumnezeu este dragoste și că Dumnezeu este lumină și nicio umbră nu este întru El, această credință fără umbră este în Dumnezeu. Măcar un bob de credință, o asemenea credință în Dumnezeu, te salvează și din adâncul morții morților. Asta te salvează. Asta e vlăstarul din care va rodi mai târziu copacul care va acoperi toată făptura ta și în care se vor sărăși păsările celui care sunt, este Duhul Sfânt. Asta e. Dacă pierzi această nădejde, dacă ești îndoit în această nădejde, acolo este durerea, acolo este boala, acolo este ruptura, acolo este taina fără de lege. Deci, și de-aia păcatele sunt mari și urâte sau grozave, pentru că omul făcând păcate începe să creadă că el și începe să fie convins că el nu are nicio șansă să se mântuiască. Asta nu înseamnă că unii au atâta putere și credință încât fac păcate cu nemilita și cred și se mântuiesc. Nu. Păcatul în sine, făcut cu ușurință și cu nepăsare și cu nonșalanță, diminuează infernal de mult posibilitatea noastră de a crede cu tot sufletul în mila lui Dumnezeu. Strădania împotriva păcatului, chiar dacă cădem în el, dar strădania și încercarea de a ne lupta cu el până la capăt, poate păstra neîncetat acea bob de lumină nealterat. Poate păstra. Chiar dacă suntem păcătoși și păcătoșilor. Dar strădania, încercarea, strădania noastră zilnică, regătura cu el, dialogul nostru, strădania de multe ori poate fi nu neapărat o strădanie, cine știe ce chipuri ascetice, ci poate fi de multe ori, nu știu dacă ați observat, dacă reușiți în orice păcat, în orice greșeală ce o faceți, să vorbiți cu Dumnezeu și să-i spuneți, Doamne, nu știu ce să mă fac, te rog, iartă-mă, fac păcatul ăsta, nu știu, și să poți vorbi deschis cu Dumnezeu față către față, cu ochii în ochi cu El, să-i spui, această nădejde în dragostea Dumnezeu și mărturisirea ta, că așa sunt și n-am cum să mă schimb, fă tu ceva, deschide și mila lui Dumnezeu să ajungă să te oprească din păcatele tale, oricâte eforturi ai făcut până atunci, ascetice, de orice fel, am trăit-o pe propria piele de multe ori, deci am încercat în mii de feluri, până când nu m-am uitat în ochii lui Dumnezeu și n-am fost sincer să-i spun, da, Doamne, sunt un nenorocit, dar eu totuși cred că nu mă vei lăsa, eu totuși cred în Tine, eu cred în mila Ta, atunci s-a întâmplat minunea. Știți? Atunci se întâmplă minunea că îți oprește și ține și dă o putere să stăpânească și păcatul, și patima, și revolta gândului, și hula minții, și... Dar până n-ai puterea să te uiți în ochii lui Dumnezeu cu toată și ca să te uiți în ochii lui Dumnezeu, trebuie să ai acel sâmbure de nădejde și de credință vie, fără umbră în dragostea lui Dumnezeu, fără umbră, fără să crezi că El te judecă și El de-abia așteaptă să te... și El mâhni pe tine și e supărat și acum o să te trăznească și acum o să zică. Dacă crezi așa, nu te poți uita în ochii Lui. Cum să te uiți în ochii? Ce să-i spui? Că știi, eu știu că vrei să mă bați, dar mai lasă-mă puțin că nu știu ce. Și încerci să-L mângâi cu niște rugăciuni și nu. Nu, dacă crezi așa ceva, n-ai șansă să te uiți în ochii Lui. Chiar dacă ți se pare că te uiți în ochii Lui, nu te poți uita în ochii Lui. Cine își ia ochii de la Dumnezeu, pierde. Cine își ia ochii din ochii Lui Dumnezeu, pierde. Și când vorbesc de a se uita în ochii Lui Dumnezeu, adică nu în ochii Lui Dumnezeu fals, nu în ochii, nu, ci în ochii Lui Dumnezeu așa cum e El. Adică cu toată încrederea în El, fără și cu toată nădejdea în acest Dumnezeu viu. Ori e foarte greu să crezi. Dacă ai această bob de credință, este nădejde. Este nădejde. Dar pentru asta trebuie să ai putere zilnic dacă e nevoie să te uiți astfel și să zici. Să te uiți zilnic dacă poți. Dacă măcar o dată pe săptămână. Măcar o dată pe lună. Ar fi minunat și o dată pe lună. Dar cine face pe zi o dată, mi se pare sfânt umblând pe pământ. Cine poate să facă asta pe zi o dată? Să se uite după ce s-a certat cu cineva, după ce a răspuns cuiva cu urăciune, se poate să se uite în ochii Lui Dumnezeu și să-i spună, da, dar nu închizând și uitându-se în jos, așa, ci cu ochii minții, cu direct în ochii Dumnezeu, zică, da, Doamne, fără să se îndreptățească, sincer. Cine poate să facă aceasta, cred că ajunge la măsura de săvârșire. Cine face săptămânal, e deja moaște ambulantă. Cine o face odată pe lună, mare este, dar... Puțini oameni am cunoscut care au făcut-o de câteva ori în viață. De câteva ori în viață. Sincer, așa. Voi poate vă gândiți acum că, domnule, eu fac zilnic. Eu, și dimineața și seara. Nu vorbesc de... Știți că ați văzut ce firesc este să transformăm totul într-o formulă acolo și nu ne întâlnim cu Dumnezeu real. Că e cumva între tine și El toată formula aia, toate nu știu ce, toate chestiile care sunt pe măsuța aia, toate formulele alea care le-ai pus între tine și El și se pare că nu știu ce se rezolvă. Dar să poți să fii cu El față către față așa cum i-a spus la Părintele Arsenie un om și a zis, Părinte, că mă rog, lig mâinile așa și zic, mă, eu nici eu nu îndrăznesc, mă, zicea, numai la liturghie și nu mai făcuse liturghia de mult timp, nu mai fă așa. Păi mare lucru să fii în fața Dumnezeu deschis așa, uite așa, să nu ai nimic de ascuns, cum stă preotul la Heruvic. Foarte greu să faci așa. Să nu ai nimic de ascuns. Nu, așa e ușor. Și pe acolo dai cu capul de toți preții și zici, nu, bără, nu, bără, da, Mai mare lucru e să poți să te uiți la El și să-i spui sincer că încerci de acum, că vezi, te vei strădui, dar nu poți. Și să te ajute și să poți să spui oricum, numai nu știu cum, dar ajută-mă. Să poți spune lucrul ăsta sincer. E foarte mare lucru, foarte mare lucru. Greu, mare. Dar e o întâlnire tainică cu Dumnezeu, extraordinar. Merită pentru așa ceva să treacă și o lună de zile, de ostenel, de... Numai să ai întâlnirea aceea, momentul acela. Atât de mare acest moment. Când o să aveți măcar o dată acest moment, o să înțelegeți despre ce vorbesc. Dar poate că l-ați avut. Încercați. Încercați să fiți deschiși. Și o să vedeți că nu o să puteți fi deschiși pentru prima dată că credeți că Dumnezeu e așa, credeți că Dumnezeu e aspru, credeți că Dumnezeu e nu știu cum, credeți că Dumnezeu vă vrea rău. Nu o să puteți... Exact, vă spun același lucru care vi l-aș spune când ar zice lăsați-vă cu totul mâna la Dumnezeu. Cunosc cu totul mâna la Dumnezeu. Păi înseamnă că aveți o umbră în relația voastră cu Dumnezeu. Voi credeți că Dumnezeu... Deci mă dai, te dai mâna mea, păi stai așa că... Ca și cum Dumnezeu până acum ar fi trebuit să îți ceară ție acordul ca să-ți facă ce ți-a făcut. Că puteți să-ți facă orice. Trebuie să-ți dai tu acordul. Nu vedeți ce absurd gândim? Că da, îmi dau acordul, te rog, fă ce vrei tu. Dar până acum ce? Nu era în mâna lui. Nu el te-a zidit, nu putea să facă orice cu tine, orice clip. Adică de unde absurditatea asta? Că da, nu ai de un care zic. Dar este foarte greu să zici, știți? Exact așa, același lucru este cu a crede în Dumnezeu de să vârși și fără umbră. Același lucru între felul ăsta de a te lăsa în mâna Lui. Ei, cât și când ați putut zice, mă las? Mânta. Orice vei vrea, asta este lucru de săvârșit. Cred ție, sunt un... N-am șanse, dacă mă iau după mine și pe faptele mele, n-am șanse. Uite, așa sunt, uite, astea sunt. Deci, e foarte greu, dacă faceți asta, atâta odihnă se va stăpâni peste voi, atâta bucurie, atâta pace, și atâta dar vă va da Dumnezeu, încât o să vă mirați toată viața, de ce n-am făcut-o mai repede? De ce n-am făcut-o mai repede? Dar până atunci, pentru noi mulți, foarte mulți dintre noi, e cale lungă. Dacă aveți totuși o întrebare, deși n-am ajuns să vorbim nici jumătate din cât vreau să vă zic eu, dacă aveți o întrebare. Nu neapărat. Nu neapărat. Dar, în general, după vremea de pace, exact cum de multe ori pacea cumva pe care o avem înainte face să pară mult mai dure tunete și fulgerele care urmează. Adică nouă ne pare că sunt o repercusiune tunete și fulgere care sunt după pace, sunt un fel de răspuns la pacea pe care am avut-o sau un fel de pedeapsă. O, nu e așa. Ele cumva par așa de dureroase sau așa de puternice, tocmai pentru că vin după o pace. Dar nu înseamnă că există relația de tipul ăsta cauze-efect. Adică ai avut pace? Nu, acum primește-o. Adică Dumnezeu e... Nu. Ci în general, într-adevăr, noi nu știm să ducem binele fără să cădem într-un fel de judecată, mândrie, vorbire de rău, răutate, nu știu, avem multe. Deși, hai să fim sinceri, că am avut și perioade lungi de bine, care s-au continuat cu alte perioade de bine și de liniște și alte perioade de liniște și de bine. Marile tulburări care le avem noi, în general, le avem cu ceilalți, ori nu? Noi totdeauna punem în ce fac ceilalți și în tulburările care le aduc ceilalți peste noi, ca un fel de Dumnezeu a făcut. Nu, celălalt a făcut Dumnezeu, nu. Ce l-a pus Dumnezeu pe celălalt să se certe cu tine? Credeți că asta? L-a pus Dumnezeu pe celălalt să fie răutăcios, cerătăresc, mânios, supărat, obosit, plictisit? Credeți că Dumnezeu cu asta? Asta face Dumnezeu, nici poveste. Nici nu vrea Dumnezeu asta. Ori noi totdeauna, de exemplu, când ai zis acum că după fiecare perioadă de liniște trebuie să vină neapărat, noi de obicei ne referim la relațiile cu apropiații, cei mai dragi, care nu e o perioadă bună și mai tulburată. Ce s-a întâmplat? Ce a făcut Dumnezeu cu noi? De ce ne-a oprit? Dar credeți că Dumnezeu a făcut asta? Că noi facem asta. E libertatea celuilalt om și a ta. Nu a făcut Dumnezeu asta. Eu aș vrea să continue pacea la nesfârșit. Dar noi nu chiverisim bine această pace și nici nu ne ocrotim cu ajutorul îngerilor, nici nu chemăm puterile cerești cum o chemăm atunci în vreme de necaz. Și cumva, vrând nevrând, dăm loc în libertatea noastră și la rău. Dăm loc la rău după pace. Dăm loc și la alegeri rele. Și pentru celălalt și pentru noi. Părinții din pustie ajunseseră cu o finesă extraordinară să zică atunci când ai intrat într-o casă și într-o cameră la un frate și el s-a certat cu tine, gândește-te ce gândeai tu înainte de a intra. Te-ai rugat pentru el?
te-a rugat pentru tine, e ca și cum ai spune, tocmai starea ta de liniște și nepăsare de linită, de intrat. Și pentru că nu mai chemai mila lui Dumnezeu, ori noi trebuie să înțelegem că a chema mila lui Dumnezeu nu e o chestie care numai la vreme de încercare, la vreme de ispită, repede acolo sărim. Adică numai atunci, restul nu avem. E, mila lui Dumnezeu nu e nevoie de ea. A chema mila lui Dumnezeu este, cum se spune, este temelia, este esențialul. În afara milei lui Dumnezeu este moarte, este diavolul. Că nu există că există o parte de neutră așa între diavolul și Dumnezeu, ne vedem de treabă bucuroși. Ci că în momentul în care nu mai ai relația cu Dumnezeu, ai căzut deja într-o... E ca și cum ai intri într-o curte și există un loc unde se învârte câinile așa. În momentul în care nu mai cer mila lui Dumnezeu, ai intrat în rotocolul câinilor, știți? Asta e... Asta trebuie să înțeleagă omul. Adică, cu alte cuvinte, firii omenești, firesc, să aibă relație neîncetată cu Dumnezeu. Neîncetată. Neîncetată. Ei, dacă omul ar avea relație neîncetată cu Dumnezeu, nu ar mai fi aceste... Nu știu cum. Ar mai fi uneori, dar oricum Dumnezeu le plătește și cumva le oblojește toate aceste căderi și toate aceste tulburări, cum nu putem noi să... Și nici nu simțim. Cum mari părinți nu simțeau sau îi ocrotea Dumnezeu sau... Am văzut asta la preasfințitul Vasile, care era de o... și la vreme de bine, și la vreme de rău, chema numele lui Dumnezeu și cei mai aspri vrăjmași când îl vedeau, se mișteau, se calmau, se cumințeau. Deci, nu neapărat, domnule, ce venea de preasfințitul Vasile, tot timpul m-a tulburat și nu neapărat. Dacă el știa să cheme mila lui Dumnezeu neîncetat, făcea Dumnezeu în jurul lui ca o lumină, ca o liniște. Bineînțeles că erau alte mâhniri, erau alte întristări ale inimii lui. Cred că cu cât omul se mâhnește, se întristează sau caută cu dragoste și cu durere la celălalt, la durerea lui, cu atât Dumnezeu te ocrotește din afară, din toate părțile. Cu cât omul nu caută cu durere și cu împreună compătimire la celălalt și la durerea lui, cu atâta ești expus loviturilor din exterior, din toate părțile și n-ai șansă să fii apărat. Cu cât ești mai egoist, primește, frate. Cu cât ești mai altruist, cu atâta Dumnezeu te ocrotește. Și durerea pe care tu o naști în compătimire și în durerea ta e destulă. Nu mai aduce Dumnezeu. Nu mai îngăduie să vină peste tine, peste măsură. Sau dacă vine, vine cu mare ajutor și acoperire de la Dumnezeu ca să nu simți durerea aceea. E greu de spus și numai de trăit. De trăit o să vedeți că se ușor. Ușor, adică o simțiți. De vorbit e complicat. Deci nu e neapărat, mai mult îi se pare nouă și de obicei vine de la om. Și contează foarte mult poziția noastră în perioadele de pace. Știți bine, noi zicem după pace, mi-a venit pace, a fost frumos câteva zile, și pe aia, nu știu ce, discuții. De ce oare? De ce? Păi pentru că, cum a venit Paștele, n-am fost ca în post, foarte serios, nu ne-am atins de Dumnezeu neîncetat, nu l-am chemat, nu zice, nepăsător, gata de acum. Ori această gata de acum te bagă în rotocolul câinului, care te face praf. Această continuă legătură a omului cu Dumnezeu este fundamentală, nu este o chestie aleatorie, facultativă, la caz de nevoie. Spargeți geamul și folosiți, nu știu ce, toporul de incendiu. Și continuă. Ori omul nu învață că și în perioada de bine, de fapt în rai n-a învățat asta, în rai a început să nu mai se gândească că are nevoie de Dumnezeu, când era bine, și aici continuă. Când e bine, iar uite și zice, păi nu-i nevoie, nu mai e nevoie, se rezolvă și așa. Și atunci, vin încercările. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem cu bine, să da, doamnă. Mai este doamnă care vrea să întrebe ceva. Numai că el vrea o mântuire cumva după capul lui personal, după cum crede el, de obicei egoistă și care să un fel de iad, un fel de rai mahomedan, așa, cu plăcerile lui, dar care să rănească libertatea altuia. De exemplu, mântuirea unui mândru. El vrea să se mântuiască, dar vrea să fie, să se mântuiască iubindu-l toți oamenii, adulându-l, vorbindu-l de bine, nu știu ce. Ori, în felul acesta de raportare, oamenii devin niște obiecte care trebuie să se aducă o sănale, care trebuie să se zorească frumos. Asta e o nepăsare față de celălalt. Celălalt trebuie să fie un fel de slugă care să-ți facă ție mare cinste, să-ți dea, nu e o relație vie, o asemenea relație care ar părea raiul pentru unii, de fapt se transformă încetul cu încet într-un iad îngrozitor. Pentru că oricât de mult îți aduce ceilalți osanale și așa, tu începi să nu-i mai crezi. Și cu cât îți aduc mai multe, ai vrea să mai aducă și alții, Deci nu te liniștești, ca la părați, ca la mari stăpânitori. Și alții. Trebuie să fie tot mai mari laudele, tot mai mari cuvintele, ca să le mai crezi, să zici, mă, poate e adevărat, poate. Dar tot nu ești mulțumit. Și începi să nu-i crezi, începi să... ca Stalin, care a ajuns să nu mai creadă pe nimeni. I-a ducea toți numai osanale. Unii chiar mureau pentru el, de dragul lui, și el nu-i crede pe niciunul. Și îi metea pe toți în închisori și îi împușca. Așa, ca pe nimic, pentru că nu mai credea. Și intrase într-o frică îngrozitoare. Mi se părea că toți, cumva, de fapt, nu cu adevărat îl iubesc și nu cu adevărat îl cinstesc. Spre asta duce o asemenea iubire de sine, mândrie egoistă, care n-are șansă de izbândă, n-are ieșire spre rai. Are o închidere în frici și în tulburare și în mâhnire și în nemulțumire. Deci, orice formă de mântuire după capul nostru, după cum vrem noi, de fericire după mintea noastră, egoistă de obicei, duce în fundul iadului. Nu duce spre fericire. Nouă ni se pare că duce la fericire, dar nu duce. Noi gândim numai acum, superficial, la nivelul la câțiva ani cât trăim noi, că uite, ne-au vorbit oameni de bine, dar acestea în veșnicie duc la o suferință îngrozitoare. Fericirile sunt cele care le-a zis Dumnezeu pe muntele fericirilor. Acelea sunt. Restul și cuvintele lui în general și calea pe care restul toate duc la moarte. Așa că toți zic, da, vreau să mă muntez, dar au mândria să creadă că ei știu cum și care. Avem mândria să credem că noi știm care e fericirea noastră. Ori noi în viața noastră înșine ne-am lovit de mii de ori de această problemă, că am crezut că fericirea noastră este să devin nu știu ce. Și după ce ai devenit, păi nu sunt fericit. Fericirea mea este să câștig pe fapta aia, să mă căsătoresc cu ea. Da, și n-am fost fericit. Fericirea mea este să am o căsătorie, o vilă, un nu știu ce perfect, și n-am fost fericit. Și dovedim clar că noi nu știm de fapt care e fericirea. Dar noi continuăm în disperare, mândri, să credem că noi știm care e fericirea. Niște monade mici și prăpădite, care de-abia reflectă o mică părticică din lumea aceasta, suntem convinși că noi știm ce e fericirea. Groaznic! Și credem noi că știm mai bine ca ziditorul nostru, ca un aparat de radio care zice, eu știu pentru ce sunt făcut. Eu sunt făcut ca să tai bine te... și să fac. Și aparatul de radio crede el că știe el mai bine. Fai de capul tău, măi, aparatule. Cel care te-a zidit știe care e calea. Numai că ca să urmezi ceea ce zice cel ce ți-a zidit, trebuie să crezi că el te-a zidit nu din moft. Știți că v-am povestit că noi avem impresia asta că Dumnezeu ne-a, și noi, cred că mulți dintre noi, cine știe Dumnezeu, în veșnicia lui s-a plictisit oameni, așa au zis din lumea, să vadă cum se descurcă făpturile, ce fac oamenii liberi, dacă vor, dacă nu vor. Oare așa ceva e o aberație, o hulă? Nu este așa. Așa cum la Părintele Paisie știți că s-a dus acel teolog, erau mai mulți teologi și toți spuneau ce o să facă lucrările de licență. Și unul dintre ei, fiind ați văzut, cum vă spuneam, când e bine și pace, o luăm razna. Și el era bine, pace, Părintele zâmbea la toți, vorbea cu toți, Părintele Paisie mândrea toți, la Ghioritul. Și când a venit rândul, el spune, despre ce faci? Și el a zis că eu o să scriu despre cum Dumnezeu s-a plictisit și a făcut lumea ca să se mai distreze și el. În timp aia, Părintele, care era un blând și zâmbea cu toți, i-a tras o palmă răsunătoare și a devenit foarte serios. Deci, cum îți permis, măi, dar nu... Tu știi ce zici? Asta e hula hulelor. Dumnezeu nu face din distracție și din dragoste fără sfârșit a făcut făptura. Din dragoste fără sfârșit, din veșnicia știu că vei fi. N-a fost o vreme în care știa că el nu știa de tine că vei fi. N-a fost ceva care urmează să fie și Dumnezeu nu știa. Ești un gând al lui Dumnezeu din veșnicie pe care l-a iubit și care e desăvârșit. Care e desăvârșit și care tu ești acela. Și tu zici așa despre Dumnezeu, nu ți-e rușine. A început să vrem cu subghizuri și cu... Deci noi atunci când nu ne lăsăm în mâna Lui sau oricum ne gândim la El, ne închipuim sau avem cumva măcar pe jumătate ideea asta, că cine știe Dumnezeu din ce ne-a făcut, pentru ce ne-a făcut, ce vrea El să-și rezolve orgoliile Lui, luptele Lui cu demonul, să câștige războiul, noi să fim de partea Lui. Prostii de astea, stupide, cum sunt filme întregi în care noi oamenii, wow, tragem de o parte sau de alta lupta dintre Dumnezeu și diavol, putem să o aplecăm și spre ăla și povești. Nu există așa ceva. Dumnezeu este a tot săpânitor și desăvârșit. Nu există că diavolul face ce vrea și se lupte cu Dumnezeu pe acolo. Vai de capul lui.
Nu poate nimic fără voia lui Dumnezeu, fără știința lui. Or, ca să crească Dumnezeu în ceea ce ți-a spus, asta e fericirea, trebuie să crezi că El nu te-a făcut din plictiseală. Că chiar te iubește, ori asta e... Dacă nu crezi asta, nu poți. De aceea este începutul legii și a cuvântului totul aici. Să crezi că Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu și te urc ca pe, mai, ca pe sufletul tău, ca pe, din toată virtutea ta, din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată inima ta, dar ca să-L iubești, nu poți să-L iubești decât crezând că El te-a făcut din dragoste, fără să știi. Altfel n-ai cum să-L iubești. N-ai cum. De ce să-L iubești? Pentru ce să-L iubești? Cum să iubești un tiran? Nu poți fi un tiran. Cum să iubești un Dumnezeu nedrept? Cum să iubești un Dumnezeu drept, care stăpânește și tranșează și te supui, ți-e frică, te tem, dar nu îl poți iubi. Și nici, cu, nici poveste cu toată inima ta, cu tot sufletul, din tot cugetul, din toate virtutele. Dar nici poveste, n-ai cum să-L iubești așa. De-abia dacă îl crezi așa cum l-a descoperit Hristos Dumnezeu nostru și cum l-am văzut în chipul lui Hristos. E, dacă Dumnezeu este așa, atunci da. Înțelegeți? Atunci da, poți să-L iubești. Și așa este Dumnezeu. Să zicem când este cu adevărat.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Răstăpare de Dumnezeu, ca pururea fericită și ta nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care ne părăsiră lume, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, de noi.
Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Acum sunteți invitați la ceai și la seara, nu știu cum, dansantă sau cântătoare. Amin.